Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Debatten om retten til omskæring af drengebørn raser i Danmark. Et massivt flertal i befolkningen støtter et forbud, men alligevel så er politikerne indtil videre vide tilbage for et decideret forbud, der jo så vil ramme religiøse samfund, der praktiserer den her skik. Dybest set så handler det om det principielle spørgsmål. Hvad rangerer egentlig højst? Individets ret til selvbestemmelse eller retten til at praktisere sin religiøsitet? Det skal vi tale mere om til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg bliver nødt til lige også at tilføje omkring det her debat om omskæring af drengebørn, at der faktisk juridisk også er en del uenighed om, hvorvidt det faktisk er lovligt at omskære drengebørn, når nu det er blevet ulovligt at omskære pigebørn. Men det er noget, vi kommer tilbage til sidst i denne her time, og jeg skal lige sige, at jeg hedder Torben Steno. Og i den her anden time, der skal vi også en tur omkring vores store naboland, Polen, hvor der for nylig har været store demonstrationer mod regeringen, der vil indskrænke pressefriheden. Og ja, så skal vi så lige om lidt, der skal vi tale om det her omstridte kontanthjælpsloft. Men lige inden, så vil jeg lige sige til jer lytter, at I stadigvæk er meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer. Og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, eller sende en sms på 42 624 7.
Men nu skal det handle om, hvad det faktuelt er op og ned på det meget omdiskuterede kontanthjælpsloft, som er trådt i kraft 1. oktober i år. Og det er jo blevet gennemført primært for at øge den økonomiske forskel mellem at være på passiv forsørgelse og at tjene sine penge selv. Og til at hjælpe os med de kendskaber i den her sag, har vi nu fået besøg af dig, Torben Tranes. Du er økonom, forskningsdirektør og professor ved SFI, det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Og lige for at kridte banen op, så vil jeg lige sige, at kontanthjælpsloftet, det blev altså vedtaget her i foråret af V og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti, og det trådte altså i kraft her 1. oktober. Og det betyder, at der er indført et loft for, hvor store sociale ydelser arbejdsløse må modtage. Derudover så skal folk arbejde mindst 225 timer om året for at kunne få fuld ydelse. Helt konkret så kan ledige højst modtage offentlige ydelser på 80% af et lavtlønsjob til 17.700 kroner om måneden. Og man siger, at det nye kontanthjælpsloft, det har ramt omkring 33.000 personer, og det skønnes, at 225-timersreglen har fået konsekvenser for 9.000 fuldtidspersoner. Torben Tranes, det her skulle ligesom få folk i arbejde. Og nu raser der jo en debat, i hvert fald nogle steder, om at om kontanthjælpsloftet har haft en positiv effekt. Hvad er din analyse af kontanthjælpsloftets effekt?
Ja, det er for tidligt at sige endnu, fordi det blev annonceret i april, og det træder i kraft 1. oktober. Så den effekt, det kunne have haft indtil nu, det er sådan en, man kalder en annonceringseffekt.
Mm. Hvad betyder det?
Ja, det vil sige, at man annoncerer i god tid, at per en eller anden dato, så bliver ydelsen, i det tilfælde kontanthjælpen, sat ned.
Trusselseffekt, kunne man kalde det.
Så det er sådan noget med folks forventning eller sådan noget?
En trusselseffekt, det vil så betyde, at hvis du har nogle gode alternativer i form af jobs eller uddannelsesmuligheder osv., så skynder du dig at tage dem, inden din ydelse bliver sat ned. Det er sådan den stærkeste gruppe af kontanthjælpsgruppen, som ville kunne gøre det. De vil måske under alle omstændigheder have været det i kort tid. De fremskynder så det job, de ville have taget i december. Det tager de så i september i stedet for. Det er jo en gruppe, hvor der er nogen, der kommer ind hele tiden, og nogen, der kommer ud. Og man kan sige, at den effekt, der vil være ved, at der er nogen, der smutter lidt tidligere, de er lidt stærkere, fordi de starter uddannelse før, eller tager det der tredje bedste job, mens de leder efter det allerbedste osv. Det vil betyde, at man, det vil gøre, at man vil kunne forvente i gennemsnit at se en reduktion i gruppen. Den effekt kan have vist sig nu, men det ved vi heller ikke. Men selve effekten af ydelsen for dem, der ligesom også var det i forvejen, det vil jo først starte fra 1. oktober og frem.
Så det vil sige, at den diskussion, vi har nu, det er altså nærmest en følelsesladet debat, hvor folk ligesom argumenterer for, hvad de håber, at det har effekt. Er det sådan, det, vi skal anskue det?
Ja, så kan man jo sige, at der er også det specielle ved det, at der er ikke nogen, der har voldsomme forventninger om, hvor stor den her beskæftigelseseffekt bliver. Regeringen har selv annonceret en effekt under 1.000 ud af de her hen ved 35.000, som bliver berørt. Så i den forstand er det jo ikke noget, der ligesom sådan... Det er ikke et beskæftigelsesfremmende tiltag i stor stil. Så det handler først og fremmest om, at man synes, at ydelserne er for høje. Hvis man ligesom skal være på den her ydelse i lang tid, så er levestandarden for høj. Den skal være lavere. Det er først og fremmest det, der jo vil ske. Ingen regner med en voldsom beskæftigelseseffekt.
Men af de mennesker, som du siger, altså omkring 35.000 mennesker, som vil blive berørt af dem her, så er det som at sige, hvad ved vi om dem, hvor mange af dem er personer, som udelukkende baserer deres tilværelse på kontanthjælp? Altså, fordi det er også noget med, hvilke relationer folk har til andre. Hvis du for eksempel er gift, så kan du jo ikke få det, men du kan jo sagtens være samlever og have kontanthjælp. Er det dem, man gerne vil ramme? Er det dem, man kommer til at ramme? Og hvor mange er det af dem, vi taler om?
Det er både enlige og samlever, som bliver ramt. Cirka 2/3 er enlige, og 1/3 er samlevende. Samlevende vil, og grunden til det først og fremmest er enlige, der bliver berørt, det er jo, at det vil være sværere for samlevende at få en stor boligydelse. Så de vil i forvejen få lidt der. Hvorimod, hvis man er enlig, så har man jo sin egen boligydelse, og det er først og fremmest det, der bliver berørt. Det er ikke selve, altså rent teknisk er det ikke selve kontanthjælpssatsen, den man kalder kontanthjælp. Det er den ekstra ydelse, man kan få, som bliver skåret ned. Og det vil sige, det er jo, hvis man så har sin egen bolig, så har man en stor boligudgift, og så bliver man ramt. Så enlige, der er på kontanthjælp i lang tid, det vil være den store gruppe, der bliver ramt.
Men det, som har været et af de helt store skrækscenarier, det var jo ligesom, at nu træder det her i kraft, og så vil vi så se en lang række kontanthjælpsmodtagere, som er nødt til at flytte fra deres bolig, fordi at den simpelthen er blevet for dyr. Dem har der været mange historier af. Men mange historier i medierne er ikke nødvendigvis det samme som mange tilfælde i statistikkerne. Hvor omfattende er det her?
Man kan sige, at de nettoberegninger, der er lavet, hvor for eksempel en enlig med to børn vil have omkring 10.000 efter husleje, og hvis man er et par med to børn, så vil man have lige knap 15.000, og en enlig vil have 5.000 efter boligudgifter. Til de beregninger har man brugt nogle huslejer, som vil være vanskelige at finde boliger i København for det beløb.
Men ude på landet vil det måske være...
Men ude på landet vil man i højere grad kunne. Men altså en enlig vil for eksempel skulle bo for ca. 3.500. Og det kan være
det er svært i København.
Det kan være svært i København, og man kan sige på den korte bane, hvis man nu har en bolig, en etværelses lejlighed, vil typisk koste mere jo, så man skal ligesom over i et værelse. Så det vil tage noget tid. Så som man siger, i de store byer, hvor de fleste bliver ramt, der vil der være et behov for at tilpasse sin boligydelse. Det er ligesom det der, det store budget, den budgetpost, kan man sige, og den man bedst vil kunne tilpasse. Det behov er størst i de store byer, og det er måske også der, det er sværest, fordi de der billige boliger ikke findes rigtigt.
Altså, jeg tror, vi er mange, der godt kan huske den her groteske historie om folk på nogle af de altså, københavnske omegnskommuner, som bliver ramt af det her problem, og som så må I simpelthen bare flytte til Lolland, hvor efter Lollands borgmester, jeg tror, han hedder Holger Sørensen eller Rasmussen, siger, nej, nu må I altså holde, vi skal ikke have mere eksport af folk på kontanthjælp, bare fordi vi har billige boliger. Men hvis du så ser noget, så skal vi sige på trusselsbilledet, hvad det her, altså hvis vi ser på de her mennesker, hvordan så fordeler det sig så regionalt? Fordi København klager sig jo altid over, og Vestegnskommunerne, er det dem, der har de største udgifter til kontanthjælp? Er det der, hvor det vil få den største effekt?
Langt de fleste, der bliver ramt, bor i de store byer, Aarhus, København og Odense og Aalborg. Men man kan sige, at der er også mange, der forventer, at det her vil give sådan et ryk fra de store byer og ude på landet.
Det kan også flytter simpelthen.
Ja, for ud, hvor de billige boliger er i dag. Det kan også godt være, at man netto vil se den effekt, men der er mange mellemregninger. For det første har der jo ikke rigtig været noget marked før. Der har ikke været nogen grund til at udbyde til de her personer. Så man kan godt forestille sig, at man finder, at der er nogen, der finder alternativ muligheder, at der er folk, der begynder at leje ud dele af deres bolig fordi der nu er nogen, der ønsker den type bolig i København. Der er nogle meget stærke kræfter, der trækker folk ind til byerne også, så folk vil gøre meget for at kunne blive boende her. Det har blandt andet noget at gøre med beskæftigelse. Så man kan sige, en af de måder, man kan neutralisere effekten af kontanthjælpsloftet, det er, hvis man får lidt beskæftigelse. Hvis man får cirka 6 timer om ugen, som betaler 120 kroner, så holder man sig stort set fri af effekten af det. Fordi dem får man ligesom lov til at tjene uden for loftet.
Men der er jo findes vel ikke så mange 6 timers jobs. Gør det?
Altså det kan jo være.
Det er arbejdsmarkedet, det mangler vel lidt et eller andet sted.
Der er jo, Beskæftigelsesministeriet har prøvet at gøre det op. Der er jo langt over 100.000, altså de fleste studerende for eksempel, har sådan nogle job.
Det er jo ikke noget.
Jeg bor oven på en restauration og sådan noget. Ikke? Altså der er rigtig mange, der arbejder en dag om ugen og sådan noget. Der er selvfølgelig mange af den type job, men det er rigtigt, det er jo ikke et job, der er meget, så meget volumen i forhold til den her målgruppe, men det kunne da jo komme, hvis efterspørgselen kom. Men det er bare for at sige, at der er mange, folk vil gøre meget for at blive boende i byerne. Så hvad nettoeffekten bliver, tør jeg ikke byde på.
Altså hvis man skal, det jeg vil kalde låsby-svensen fidusen, ikke? Altså det er jo at lege noget gammelt lort ude på landet, og så, men der er jo ikke nogen, der får et 6 timers job mere.
Præcis. Altså, hvorfor skulle folk, altså deres bekendte er her i København, muligheden for at få det der 6 timers job er her i København og sådan noget, så folk vil gøre, min vurdering er, at folk vil gøre meget for at blive her. Så jeg tror godt, man vil kunne se en effekt, men jeg tror sådan set, altså, jeg tør ikke vædde på, at det bliver ligesom den store nettoeffekt, vi ser, fordi der er så mange andre kræfter, der vil holde folk i de store byer.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer med Torben Tranæs, som er økonom, forskningsdirektør og professor ved SFI, det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Vi diskuterer kontanthjælpsloftet, fordi at blandt andet beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen hedder han fra Venstre, og andre mener, at der muligvis er sket sådan et knæk, om kontanthjælpsloftet faktisk virker. Og man kigger på, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 4.000 siden april, hvor der var omkring 160.500 personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. I september så er det faldet med 156.600 personer i kontanthjælpsloftet. Og man kan sige, at kontanthjælpsloftet er først indført 1. oktober, og det man jo så taler om, det er jo så, at der så allerede er sket en eller anden virkning, altså før kontanthjælpsloftet er trådt i kraft, så er der altså antallet faldet med 4.000. Man kunne vel også sige, at nu er vi jo økonom, jeg er jo også økonom, vi ved jo ikke, hvad der har gjort, at folk har flyttet sig væk fra kontanthjælpsmodtagere. Alle er enige om, det er en rigtig god idé, at de gør det, og ser det som en fremskridt. Men det kunne også være, fordi at de simpelthen fik nogle flere bedre beskæftigelsesmuligheder, Torben Tranæs, altså. Fordi det går jo lidt bedre med beskæftigelsen, end det for eksempel gjorde i tidligere.
Jo, og det kan også være, at der har været en vandring til andre ydelser. Man kan sige, det man ofte ser, hvis man sætter ydelserne ned, jamen så vil der være nogen, der går i beskæftigelse, nogen bliver på den her ydelse, og nogen vil overgå til anden ydelse.
Altså, hvad er det for eksempel nogen?
Jamen det her tilfælde kunne det være ressourceforløb, som er sådan en forstation, kunne man sige, til førtidspension. Så det kunne være førtidspension eller ressourceforløb. Man kan sige, jeg forestiller mig ikke, at den store bevægelse vil være dertil, fordi der er ikke rigtig nogen grund til at gøre det, før ydelsen bliver sat ned. Det er ligesom ikke, man vil ikke forvente en trusselseffekt, annonceringseffekt til en lav ydelse, før det er nødvendigt. Men det vil man i forhold til beskæftigelse. Men de tal venter vi på, så det må vi vente og se.
Men det vil simpelthen sige, hvis man nu får lyst til at sidde og diskutere det her ved julebordene, ikke? Ja. Så er det faktisk, altså, og så må du korrigere mig, men det jeg ligesom sådan konkluderer, det er, altså at dem, som, hvad skal man sige, sådan er kontanthjælpslager modtager på den måde, som bistandsloven i gamle dage, det var en ydelse, som man kunne klare sig, når man var fra en uheldig situation til en bedre situation. Det var dem, der ikke sidder fast i systemet. Og de andre, du snakker om med ressourceforløb, det vil sige, at dem, der bliver sværest at komme af med, men som bare kommer over på nogle andre kasser, det er dem, der har været hele tiden, har været parkeret på kontanthjælp, fordi man ikke vil give dem en førtidspension.
Ja, eller altså det kan både være ressourceforløb og førtidspension. Men som sagt, vi ved ikke, om der har været en stor stigning i det tal i den her periode. Men det, og der kan godt have været en stigning, der kan være et fald, men det, er svært at se, at kontanthjælpsloftet skulle virke i forhold til at få flere på de ydelser, inden ydelserne bliver sat ned. Så det er bare det jeg siger.
Men det vi typisk snakker om, det er jo folk med misbrugsproblemer, som har hængt i systemet i årevis. Ja. Og de vil bare blive ved med at hænge, de vil bare få lidt mindre penge til det.
Man kan vel også sige, at det den her effekt, der er jo nogle sådan lavt hængende frugter. Det er jo dem, der ligesom, du siger, bevæger sig i systemet. De er jo ofte unge, og det er de stærkeste kontanthjælpsmodtagere. Men vi kan jo ikke løbe fra, at der har i de sidste år faktisk været endnu flere på kontanthjælpsmodtagere. Der er jo et tal fra 2012, hvor der kun var 137 kontanthjælpsmodtagere. Og det er så steget altså op til 160.000 i april, og så er det så faldet igen til 156.600. Men der har været en stigning i kontanthjælpsmodtagere, så politikerne har jo også ment, at der skulle ske noget, og det er specielt de borgerlige politikere, der har haft denne hensigt. Men vi må altså vente på, at din pointe, Tranes, at se de næste tal, der kommer om faldet fortsætter, for at vi kan faktisk afgøre, om det er kontanthjælpsloft, der har haft en effekt, eller ej.
Men man skal passe på med kun at kigge på antallet af kontanthjælpsmodtagere, fordi det er en periode, hvor der er introduceret andre ydelser. I den periode, vi taler om de senere år, der har der været et fald af voksne mennesker i den arbejdsdygtige alder på offentlige ydelser. Og generelt så er beskæftigelsen høj i Danmark, også for ufaglærte. Vi har ikke mange uden for arbejdsstyrken. Forskellen på Danmark og andre lande, det er, at dem, der er uden for arbejdsstyrken i Danmark, de får en ydelse. Mm-hmm. Men der er færre i Danmark, end der for eksempel er i et land som USA. Og det er også derfor, man får ganske begrænsede beskæftigelseseffekter. Der er ikke nogen, der tror på, at man kan flytte det her meget beskæftigelsesmæssigt. Vi har også kigget på det i det økonomiske råd, i en af de sidste rapporter. Man finder en beskæftigelseseffekt, men den er ikke voldsom. Så det er ikke dem, der er på de her ydelser, det er ikke nogen, der ligesom forsvinder over i beskæftigelse. Den situation vil man aldrig komme til. Så det handler først og fremmest om, at man politisk synes, at ydelsen er for høj, at levestandarden er for høj i forhold til dem, der er i arbejde og så videre, for dem, der skal være på den her ydelse i lang tid. Det er ikke et problem, der kan løses ved lavere ydelser og sover i beskæftigelse andet end for en marginal del af gruppen.
Og der er jo også nogle af vores lytter, der påpeger, at nogle af de her, de måske kommer over på integrationsydelse. Er det muligt, at de hopper over det?
Så ville de have været der i forvejen. Det er en lidt lavere ydelse igen, ligesom ydelsen er lavere for den
over 30. Nu er vi meget små penge.
Ja. Så det, du siger, de her ydelser og kontanthjælpsloften, så kommer man lige ned sådan på det der var den gamle fattigdomsgrænse, hvor med integrationsydelsen, der kommer man lige under.
Okay. Torben Tranes, tak fordi du kom og oplyste befolkningen om kontanthjælpsloftets realiteter. Fordi nu skal vi videre til Polen. Og
der har i den forgangne uge været store protestdemonstrationer imod det nationalistiske regeringsparti, Lov- og Retfærdighedspartiet. Det er jo sådan i Polen, at de har jo flertal alene, og de har også præsidentposten. Og der har altså været en demokratisk udvikling i bakgear, er der nogen, der mener. Man har vedtaget en række kontroversielle love, som i øvrigt også har fået kritik fra EU. Det er sådan noget med retssystemets uafhængighed, og man har jo også placeret sine egne folk på tv og sådan noget. Altså ting, som lugter lidt af, hvordan de var det i de gode gamle dage under kommunisterne. Og senest så har regeringen så strammet reglerne for pressens adgang til parlamentet, og vi skulle måske have en telefon igennem til vores faste mand i Polen, Michael Hardenfeldt.
Jamen, jeg kan også høre, hvad du siger.
Goddag, og du ringer jo, vi ringer jo til dig fra Gdansk, eller til Gdansk, det er det, du er.
Til Gdansk.
Ja, goddag, og Michael, er I klar til at fejre jul i Polen?
Ja, det er vi vel. Julefreden ser ud til at have sænket sig lidt. Demonstrationerne er blevet lidt mindre, men der er jo tilkaldt en masse politibetjente til Warszawa, og så var det jo så heldigt for regeringen, at der var det angreb i Berlin, så nu har de også fået mulighed for at tilkalde noget militærpoliti, som de så undskylder med begivenhederne i Berlin, men det er jo i virkeligheden på grund af de demonstrationer, der har været. Og de har været voldsomme, men det tager lidt af nu. Men jeg var absolut ikke garanteret for, at det ikke starter igen efter nytår. Det tror jeg, det gør.
Hvorfor mener du voldsomt? Altså, jeg har ikke set nogen billeder med vandkanoner og folk, der slås i gaden med politiet og sådan noget. De billeder har jeg slet ikke set nogen steder. Hvad mener du med
det? Altså, de er jo godt klar over i det øjeblik, ja, måske ikke vandkanoner, men i det øjeblik, de begynder at skyde på folk, ja, så er de på vej til at tabe. Så det bliver jo nok det sidste.
Men er vi der, de begynder at overveje at skyde på folk? Det synes jeg, der er rimelig drastisk. Altså,
vi havde en situation, hvor parlamentet var nærmest belejret, besat, hvor de forhindrede, at parlamentsmedlemmerne kunne køre ud fra parlamentet, og hvor del af oppositionen lavede en sit-in-aktion, hvor de nægtede at forlade parlamentssalen og besatte talerstolen. Det er jo voldsomt i et land, der gerne vil være et normalt demokrati.
Men Michael Hardenfeldt, vi skal måske allerede høre, hvad er det, der specifikt er baggrunden for, at vi har haft de demonstrationer? Hvad er det, regeringen har gjort?
Ja, altså, det den har gjort, det er, at siden sin tiltrædelse her for 14-15 måneder siden, der har den sådan konstant strammet frihedsrettighederne i Polen, blandt andet med et angreb på forfatningsdomstolen, og hvor den har nægtet at indsætte de dommere, der er blevet valgt af det foregående parlament. Og der må man sige, der har de så lige vundet denne her kamp om forfatningsdomstolen for nogle få dage siden, fordi den tidligere formand for forfatningsdomstolen, hans embedsperiode udløb, og de har så i strid med lov og regler indsat deres egen politiske formand nu, som så har tilladt nogle nye dommere at komme ind. Og det vil sige, at nu har vi en totalt politiseret domstol. Det har jo ellers været en meget fin domstol med landets dygtigste jurister. Nu er det bare en partidomstol, og det er et gummistempel, hvor de kan få alt igennem. Så det er sådan set det, der gør, at nu har de har deres præsident, de har flertal i parlamentet, og der er ikke nogen demokratisk kontrol. De kan gennemføre præcis, hvad de har lyst til nu. Det er så det ene element. Det andet, der hvor det helt startede, det var jo, hvor at de ville begrænse journalisters adgang til parlamentet. Og det er nu, du er selv journalist, så du ved, at
nej, Kortrup er jo kommet ind, det er mig, der er journalist.
Men du er klar over, at folk journalister giver nogle pisse irriterende spørgsmål.
Jamen, det er klar over. Men Hardenfeldt, jeg har jo svært ved at forstå store folkelige demonstrationer og tilkendegives til fordel for journalister. Hvis det var herhjemme i Danmark, så ville der jo være kunne samle flere mennesker til en demonstration mod journalister. Kan man ikke godt se det, at det er bare et udtryk for, at i Gdansk, og primært selvfølgelig i Warszawa, at det er alle de her moderne unge polakker med hestehale og innovation og smarte unge mennesker, som er del af en globaliseret trend og sådan noget, der går op i sådan noget her, og den store brede befolkning, de er egentlig glade for måske at have sådan en stille vej mod et demokratisk valgt diktatur.
Altså nu dem med hestehale, de er egentlig ligeglade. De sidder bare og nørder med deres computerprogrammer og vil tjene nogle penge. Dem, der sådan virkelig er nervøse, det er jo dem, der var med til at kæmpe for demokrati. Det er ikke engang 30 år siden, at man...
Jamen, det er jo så også godt op i årene, ikke?
Jamen, vel er de det. Det er jo heller ikke generelt unge mennesker, der står der. Det er...
Det er ældre sagens frihedskæmper, der står foran parlamentet.
Mange af dem er. Altså det er folk, der kan huske, og som har været med til at kæmpe for at indføre demokrati. Det, man gør nu, det er jo ikke bare, at man vil forhindre nogle journalister i at komme ind i parlamentet, måske give tilladelse, eller måske smide nogen ud, som man ikke kan lide. Det er jo et konsekvent angreb på medierne. Det første af de to, det var statsfjernsynet. Det minder i dag om fjernsynet under kommunisttiden, fuldstændig. Altså, der er renset totalt ud. Alle, der ikke kan lide regeringen, de blev fyret og blevet erstattet af folk, der minder om komisk ærlig. Så har vi en enkelt, uafhængig, stor tv-station tilbage, Og der står regeringsrepræsentanter jo hele tiden og taler om, at det er udenlandsk kapital og udenlandsk medie osv. Og der er noget, der er grimt, når regeringen, et grimt ord for regeringen, så er det udenlandsk.
Det lyder fuldstændig, det lyder fuldstændig som noget, vi har oplevet i Rusland under Putin, det der.
Ja, men det minder nok også meget om det. Nu er jeg ikke ekspert i
jo, jo, men det her med, at man for eksempel fra Putins side ligesom siger, at hvis man har udenlandsk kapital i medier og forretning og sådan noget, så er det allerede noget, der er dubiøst, og så skal det allerede lovgives imod og så videre. Altså,
jamen, det er det da absolut også. Der er ikke noget, der er større end polsk, når det siges i partiformandens eller statsministerens mund. Alle, der er imod den, de antipolske, der bliver gravet grøfter i det her samfund. Det er jo ikke sådan, at der ikke er folk, der støtter regeringen. Det er der masser af mennesker, der gør. Men der bliver gravet grøfter, så folk kommer til at hade hinanden.
Men Michael Hardenfeldt, ja, altså EU's præsident, altså Donald Tusk, som jo er polakker, og som Polen jo var meget stolt af, fik en meget højtstående position i EU. Han har jo også været ude og påtale de her ting. Er det fuldstændig for døve øren, eller er det bare, at nu er ham Tusk, han er bare en af de der forbandede elitære mennesker, der render rundt sammen med de anonyme jakkesæt i Bruxelles?
Jamen altså, regeringen opfatter da absolut Tusk som en repræsentant for alt underartet for EU-teknokrater for bøsserettigheder og vegetarianer og den slags ting. Det er ikke noget, man bryder sig om, og han bliver heller ikke støttet af Polen til næste embedsperiode som EU-præsident.
Hvor bringer det Polen hen i forhold til EU? Nu kan man sige, at EU er en noget... Ja, hvad skal vi sige, det er jo ikke ligefrem noget toptrimmet politisk system, som slår fra sig lige for tiden. Men altså, hvad er, altså hvis den her regering har opbakning fra et flertal af polakkerne, altså så må de jo betyde, at de stort set, sådan lidt ligesom Dansk Folkeparti, gerne vil ud af EU, bortset fra, at vi skal lige have det indre marked, så polakker kan komme til alle mulige andre lande og tjene nogle penge og sende hjem.
Nu har de jo ikke flertal. De har et flertal i parlamentet. Det betyder ikke, at de har et flertal i befolkningen. Der er omkring 36%, der stemte på dem, og det var med en valgdeltagelse på 50%. Og det var i en situation, hvor folk simpelthen havde politikerlede. Jeg vil tro, at valgdeltagelsen i dag ville blive højere, fordi at mange simpelthen er blevet nervøse over det, der sker. Og så er det muligt, at der ikke er så meget stemmespil denne her gang. Og så har vi altså også det valgsystem, der gør, at store partier de bliver favoriseret til en vis grad. Men der er ikke flertal for regeringspartiet i befolkningen.
Michael Hardenfeldt, der går jo lang tid til, at der skal være parlamentsvalg igen. Og Polen skriver sig jo bare ind i en lang liste af lande, som driver mod højre, og som bliver mere og mere nationalistiske, og jo et anti-EU og sådan noget. Og det, er der noget tegn på, at der er en samlet opposition, der for eksempel kan vinde et kommende parlamentsvalg, eller
der er ikke nogen samlet opposition, og den er heller ikke særlig markant, den opposition, der er. Den eneste markante opposition, der er, den er uden for parlamentet. Komiteen til Forsvar for Demokrati og nogle enkelte borgmestre rundt omkring. Men og restparlamentsmedlemmerne, ja, partierne, det er ikke noget, der er særlig markant. Men de kan vælge vinde ved at tro, men jeg er ikke sikker. Hvis der kommer et parlamentsvalg, man kan jo heller ikke udelukke, at Kaczynski, altså partiformanden, at han satser på et parlamentsvalg for at få et større flertal, så han kan lave ændringer i forfatningen. Altså, den politik, der er i øjeblikket, den er så meget konfrontation i den, at det er decideret underligt. Nu har han det bedst, Kaczynski, når der er folk på gaden og konfrontation, så lever han sådan rigtig op. Det kan han godt lide. Men det virker, som om der er en eller anden linje i det, og en af dem kunne være, at han prøver at varme op til et parlamentsvalg. En anden kunne være, at de eventuelt vil gennemføre undtagelsestilstand. Jeg kan ikke sige det. Det var det tidligere formand for forfatningsdomstolen, Stempien, der forleden dag foreslog, at de satte sig på at indføre undtagelsestilstand i landet. Der skal jo ikke så meget til. Der er uro i Ukraine, der er terrorister i Vesteuropa osv., og det kan nemt blæses op. Og så har man pludselig den her katastrofestemning, som Kaczynski elsker og bevæger sig godt i.
Michael Hardenfeldt, man sidder måske tilbage med en fornemmelse af, at man var der jo ikke en generation af folk fra Solidaritetsbevægelsen. Donald Tusk er jo en af dem, som ligesom Valencia var en anden en, som ligesom kunne vågne op til dåd og stå op for civilsamfundet og de demokratiske principper og så videre. Der er jo nogen på gaden, det kan vi jo se. Men hvor er den katolske kirke?
Altså, Valencia har jo udtalt sig, og det gør Tusk jo også, men Valencia er for gammel, og har nok heller ikke den opbakning mere, som han havde dengang. Tusk, ja, han sidder i Europa. Jeg vil ikke udelukke, at han vender tilbage. Jeg vil ikke udelukke, at han bliver arresteret, hvis han vender tilbage.
Arresteret for hvad? Altså, hvad har han med hvilken begrundelse?
Altså, Kaczynski antyder jo hele tiden, at han var med i et eller andet attentat mod hans bror, da det fly med 96 mennesker faldt ned i 2010.
Det virker sådan noget konspiration, altså sådan noget med Elvis lever på månen, altså det er jo helt vildt, altså.
Det er helt vildt, jo.
Det lyder jo som også, altså det kan jeg da godt se, at hvis der er nogen, der tror på den gamle verden, så kan de jo risikere at skulle forsvare den med våben mod nogen, der vil have den nye verden, som jo altså er sådan en slags småfascistisk polsk nationalisme, ikke?
Jamen altså, problemet er jo nu, at grøfterne er gravet så dybe, så de mennesker, der ikke bryder sig om den nye verden, de står over for de andre, der godt kan lide den nye verden, og det bliver meget, meget svært at lime det sammen igen. Det kommer til at tage mange år.
Michael Hardenfeldt, en faktor, vi altid skal have med, når vi taler polsk politik, det er den katolske kirke. Det spillede en stor rolle for, at man fik demokrati i Polen. Man havde en polsk pave på det tidspunkt. Nu har man jo så en pave fra Sydamerika, og han er jo et meget, meget liberal. Det kan være, de ikke er så glade for ham i Polen. Men det er jo klart at agte paverne i Polen. De er meget, det er stadig meget religiøs folkefærd osv. Hvor er den katolske kirke i Polen i det der spil?
Altså, den katolske kirke har en meget vigtig rolle her. Det har den spillet i flere hundrede år. Også fordi Polen har jo været besat af Rusland, Tyskland i 1800-tallet, 1900-tallet, og der har kirken været det eneste samlende element. Nu siger du, at den har spillet en stor rolle for udviklingen til demokrati, og det er jo så kirken, der dygtigt har manipuleret sig i den situation, at folk tror det. Det er jo ikke rigtigt. Altså, det er rigtigt, at den polske pave dengang støttede solidaritet, men kirken var splittet på det tidspunkt. Der var nok flere, der støttede det kommunistiske regime, hvis vi taler om præster og biskopper og så videre. Men det har man ligesom glemt. Det taler man ikke om i dag. I dag, der er kirken, ja, den har et tæt samarbejde med PiS. Kirken får, hvad den vil have.
Altså regeringspartiet. Og
det er jo så deres betaling for at støtte regeringen, at kirken, den kan forlange det, den vil have. Og til gengæld så har de så deres præster rundt omkring, der hver søndag holder prædikener og fortæller om, hvor dejlig regeringen er, og hvor onde alle de andre er. Og det er jo altså det der politik, der er rundt omkring i kirkerne. Det er ikke Guds ord. Det er, det er det måske også, men de taler politik hver søndag.
Michael Hardenfeldt fra Gdansk, tusind tak, fordi du var her, og jeg vil ønske dig en rigtig god jul.
Jo, tak, og også en god jul i Danmark.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortvær og Steno.
Ja, nu skal det handle om den verserende, meget voldsomme, egentlig mellem i hvert fald, debat om omskæring af drengebørn i Danmark. Fordi, altså, der er en også juridisk faktisk en vis uoverensstemmelse mellem debattørerne om, hvorvidt det overhovedet er lovligt. Fordi der er en lov, der forbyder selvfølgelig, at lave den slags indgreb, altså omskæring af pigebørn. Og der kan man jo så sige, altså man må regne med, at kønnene står lige i lovgivningsmæssige tilfælde, så derfor kan man sige, er det faktisk med nogens briller ikke lovligt overhovedet at omskære drengebørn, som man gør i af religiøse årsager. Det gælder jøder, det gælder flere andre religioner, hvor man jo altså simpelthen afmonterer dette lille stykke hud, som sådan indimellem kan ligne lidt sådan en... Ja, altså, det er den her lille krans, man har rundt om penishovedet, når man bliver født. Den skal af det. Og for at få overblik over, hvad hele den her debat, den egentlig handler om, og hvorfor politikerne egentlig tøver med at lave et lovindgreb, fordi det er der altså, eller håndhæve loven, det er der et stort flertal for i befolkningen. Det skal vi nu have en større forklaring på, og den kommer fra dig, Brian Arli Jacobsen, som er lektor ved Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Velkommen.
Tak. Brian Arli Jacobsen, jeg kunne godt tænke mig at spørge, i det her med omskæring af drengebørn, det har jo tidligere været, uanset hvad lovgivningen har været osv., så har man altså fortolket det, at det var okay, hvis man for eksempel var jøde, eller hvis man var muslim, og det har befolkningen ligesom accepteret, at det var så din skikke, de havde, og det må de selv om. Men i her de senere år, der kan vi jo se, at befolkningen siger, nej, det vil vi simpelthen ikke tillade, og vi vil have et decideret forbud. Man kan diskutere, om det er lovligt stadigvæk, men vi vil have et decideret forbud. Der var en megafonundersøgelse fra i sommer, som viser, at hele 87% af befolkningen mener, at et forbud bør være. Du mener, at der simpelthen er sket et skred i argumentationernes kraft, hvad man siger, eller validitet. Hvad er det, du har observeret?
Ja, altså, jeg tror, der er to centrale årsager til, at danskerne for det første er blevet opmærksomme på det her spørgsmål, og for det andet har taget så stærk stilling for den ene side af sagen. Det ene, og måske vigtigste spørgsmål, det er sådan en generel individualiseringsproces, som gennemstrømmer den danske befolknings stillingtagen i forhold til alle spørgsmål, også omskæring. Og det handler jo om, at ethvert individ har ret i sig selv til at bestemme over også sin egen krop. Det vil sige, at man selv skal have lov til at bestemme, om hvorvidt man har lyst til at lade sig omskære, når man bliver voksen. Ikke når man er barn. Det er ikke noget, forældre eller andre skal tage en beslutning om på vegne af barnet. Og det er jo sådan en generel holdning, som man ser i forhold til mange andre spørgsmål også. Så der er sådan en generel individualisering, som slår igennem også på dette område, tror jeg. Og så er der et andet spørgsmål, som også kan være vigtigt i relation til det her. Det er spørgsmålet om, hvilken rolle islam spiller i det danske samfund. Altså, vi ved jo, at det især muslimer også, som lader deres børn omskære, og derfor kan det også have en vis rolle at spille i forhold til danskernes stillingtagen til det her spørgsmål. Det er altså noget, som muslimerne gør, det er ikke noget, danskerne gør, og fordi muslimerne gør det, så bliver vi måske ekstra interesseret i det her spørgsmål.
Så dengang vi redde jøderne fra nazisterne, det var sådan, fortællingen er, i en under 18. verdenskrig, der havde vi enormt stor respekt for deres traditioner osv. Blandede vi os ikke i det, vi var ikke jøder, vi brugte ikke den der skik. Men, og det har vi ligesom indtil da, hvad skal man sige, respekteret. Og så mener du, der med individualiseringsprocessen, 68 kunne man jo så nævne i den sammenhæng, og du nikker, så du er enig. Og så op til i dag, hvor det er måske endnu mere forstærket, lever i nogen sin liberalistisk tidsalder, og så har vi så fået muslimerne ind, og så er det ligesom der, man mange starter og siger, det skik de har, det skal de ikke have lov til, fordi islam er en religion, som vi udvikler nogle meget negative følelser for.
Og man kan jo se, i øvrigt kan man jo se, altså det tror jeg rigtigt, man kan se det paradoksale i forhold til stillingtagen til det her spørgsmål, det er jo, at på tværs af partier, er der jo forskellige holdninger repræsenteret. I eksempelvis Dansk Folkeparti er der jo både tilhængere af omskæring og modstandere af omskæring. Det samme ser vi i de fleste andre partier, så man kan ikke entydigt sige, at det her udelukkende handler om eksempelvis muslimer, fordi så var der nok en mere entydig stillingtagen i et parti som Dansk Folkeparti til det her
og
spørgsmål.
Og i Dansk Folkeparti, der findes der jo en Søren Espersen, som jeg ved er gift med en kvinde med jødiske aner, og i hvert fald en meget stout forsvarer for Israel osv. Det tror jeg, han vil blive glad for, at jeg siger. Og jeg ved, der er fremtrædende jøder faktisk, som er medlem af partiet, folketingskandidater, Finn Rudaisky blandt andet, som har været formand for Mosaiske Trossamfund tidligere. Og så der mener du, altså, og de forsvarer jo de her ting.
Præcis, så derfor kan man ikke entydigt sige, at det kun har noget med muslimer at gøre, men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at det spiller også en rolle for mange danskers stillingtagen til det her spørgsmål, om de er modstandere eller tilhængere af omskæring. Men jeg tror først og fremmest, det handler om individualisering, fordi det ser vi også slå igennem i forhold til mange andre spørgsmål, når det for eksempel gælder religion. Ikke? Færre og færre danskere lader deres børn døbe. Det kan også komme som et udtryk for, at man ikke ønsker at træffe en så vigtig beslutning på barnets vegne.
Hey, vi er alle sammen gået hen og blevet baptister, eller hvad, hvis man accepterer, at man er kristen. Så det, altså, det er jo lidt den opfattelse, som baptister har. Det er noget, et valg, man skal træffe som voksen.
Ja, præcis.
Men altså, når nu politikerne er så uenige om, hvordan man skal gøre med det her, eller i hvor høj grad man skal håndhæve, hvis man nu er dem, der mener, at det her skal tolkes på den måde, det rent faktisk er forbudt, så er det simpelthen bare fordi, at der ikke er nogen i partier, altså at holdningerne er så delte internt i partierne.
Det kunne i hvert fald være én forklaring, at der er så delte holdninger i partierne omkring det her spørgsmål. En anden forklaring kunne også være, at man i ledelserne i partierne, og i den siddende regering, og den forrige regering for den sags skyld, og for i forrige regering,
og den kommende,
ja, faktisk synes, at det her det er så kontroversielt et spørgsmål internationalt, at Danmark skulle træffe den beslutning, at de ikke tør tage det skridt endnu.
Jamen, hvor har man taget det skridt? Altså, hvis du kigger ud i verden... Altså,
ingen steder.
Så det vil sige, at Danmark skulle være forgangsland mod forbud, altså mod håndhævelse af forbud mod omskæring af dreng.
Det ville jo så være tilfældet. Det ville jo givetvis skabe en del overskrifter i udlandet, hvis det var Danmark, som det første land gik ind og forbød omskæring. Man skal tænke på, at i lande som USA, Canada, Australien, der er det jo en langt flertallet af drengene, der bliver omskåret også.
Og det kulturelle har man jo årsager.
Er det kulturelle årsager? Hvad betyder
eller
det?
Eller hygiejniske årsager er det jo måske, fordi det er jo ofte det argument, som de fremdrager, når det er, de skal forklare, hvorfor er det, vi omskærer vores børn. Så mener de, det er et hygiejnemæssigt spørgsmål i dag.
Men pointen er, at men det vil sige, at det er altså også kristne for ligesom at... Og det, jeg har hørt, nogen mener, at det er flertallet af amerikanere, der bliver omskåret.
Det er det.
Det er cirka 60-70% i øjeblikket, der bliver omskåret, vi kunne se.
Okay. Men alligevel, så skal vi jo... Altså, i den danske debat, du tager lige et par eksempler, og jeg vil gerne understrege over for lytterne, jeg har altså ikke taget stilling til det her spørgsmål, for jeg synes, det er et svært spørgsmål, og jeg har indtryk af, Brian Arle Jacobsen, at du selv også er måske splittet i sagen her. Det kan du nikke og anerkende, eller nikke. Okay, vi tager lige nogle her, nogle kommentarer. Om højst 50 år vil man se tilbage på vores tid med vemmelse over, at vi tillod tvangsomskæring af børn. God jul til jer begge. Tak skal du have. Det er Birgitta, der skriver det. Mon politikerne var lige så tilbageholdende, hvis kun muslimer omskar drengene. Her er det ret og åbenlyst, hvorfor de næsten ikke tør røre ved det. Venlig hilsen, Steve. Der er igen sådan en, man læser sådan nogle muslimske sammensværgelsesteorier ind i det her. Så har vi den sidste, som jeg ikke har noget navn på. Det er forbudt at kupere hvalpes haler, men det er tilladt at skære små drenge i tissemanden. Det er da lidt sært.
Og det er også det er en klassiker.
Det er sådan et lavpraktisk spørgsmål. Man kan sige, ja, de bliver bedøvet begge to, så vidt jeg husker. Men altså, hvad siger du til det? Det er jo meget typisk. Jamen, det her.
Altså, der er jo mange gode argumenter i debatten på begge sider i virkeligheden. Ikke? Der er også mange dårlige argumenter i debatten på begge sider omkring det her spørgsmål. Jeg synes, det er svært at vurdere argumenterne i forhold til, hvad jeg selv mener, men jeg kan i hvert fald konstatere, at man har nogle forskellige forståelser af, hvad det er for nogle principper, der skal være gældende for et barn om det her spørgsmål. Ikke? Hvor man hos modstanderne jo mener, at det er barnets ret til selv at bestemme, som skal stå i centrum, så mener tilhængerne, at det er religionsfrihed. Det udstrækker sig til, at forældrene skal have ret til at bestemme barnets religion, også når det gælder et spørgsmål
men,
om omskæring.
Men altså, hvis man ser det sådan, som det bliver argumenteret for i jødiske kredse, så er det jo, fordi det er en tradition. Ja. Altså, så ophører argumentet jo ligesom der.
Det er både en tradition, og så siger man også blandt jøder, at det er et identitetsbærende kendetegn. Ikke,
og som det kan viser, man så roligt sige, det også er, hvis man ikke har særlig meget tøj på. Men altså, det er, argumentet er jo, altså, som meget er i religion, altså det er, sådan har vi altid gjort. Mm. Og det vi altså, man kan sige, er der slet eller ikke nogen bevægelse i jødiske kredse? Man kan altså godt være jøde, selvom man har forhuden endnu.
Det er der både jødiske og muslimske kredse, er der bevægelser, hvor man forsøger at fortolke det ind i vores samtid, kan man sige. Og det kan være sådan noget med, at man laver en prik og får et noget blod, og det er så det eneste, der foregår. Og det vil sige, at man fortolker det på en ny måde, som jo ikke på den måde går ind og laver et irreversibelt indgreb på barnet.
Og irreversibelt, det betyder, at man kan altså ikke føre forhuden tilbage. Hvad der er mistet, det er tabt for evigt her. Men jeg forstår på den, altså den religiøse argumentation, at det er en pagt med Gud. Mm. Og det er jo altså svært at argumentere for. Hvis man står over for et dybt, dybt troende menneske, som mener, at det der med omskæring, det er simpelthen det, der er pagten mellem de jødiske folk og vor herre.
Det er simpelthen en fortælling om Abraham, som vi ser komme til udtryk her i omskæring. Og derfor så bliver det jo i hvert fald for den religiøse jøde, der bliver det jo et ret vigtigt spørgsmål, det her. Det gør det jo selvfølgelig også for den religiøse muslim. Og mange kristne i Mellemøsten fortolker det jo også på den måde, skal man lige huske på. Altså, det er jo, kristne kan også finde på at omskære. Det sker bare sjældent i en, af en religiøs årsag i en vestlig kontekst.
Hvad betyder det på dansk? Altså, det gamle testamente, det var, ligesom, det var ligesom jødernes aftale.
Det er jo også en del af Bibelen for kristne, og derfor kan kristne jo også referere til, henvise til det gamle testamente som en del af deres bekendelsesgrundlag.
Og det vil sige, at der er altså kristne, som siger, okay, han lavede den her aftale med jøderne, men det synes vi egentlig også er aftalen med os, som er de som, siger, som abonnerer på det nye testamente.
Det kunne være religiøse kristnes argument i Mellemøsten, men nu skal vi huske på, at det er typisk traditionsargumentet, som bæres frem af almindelige mennesker, når de skal omskære.
Fordi altså, min far blev omskåret, min oldefar var omskåret, bedstefar osv.
Okay. Ligesom danskere, så er der heller ikke særlig mange andre mennesker i verden, som nødvendigvis kender så detaljeret til teologien bag, hvorfor at man laver den ene tradition eller den anden tradition.
Men når vi er inde på alle amerikanere. Amerikanerne er et multireligiøst samfund, ikke? Og der er et absolut mindretal af mænd, der har en forhud i USA. Der er det jo har argumentet jo altid været medicinsk eller sundhed eller hygiejnisk. Er der nogen bevægelse derovre, som ligesom siger, jamen altså, fordi man kan jo godt, jeg har jo altså som barn, inden vi diskuterede det her, når jeg har diskuteret de der ting, som ikke havde noget med religion at gøre, men fordi jeg dog trods alt har set nogle af de venner, jeg har haft, som er født andre steder uden tøj på, så har vi, og så får jeg at vide, at os, der havde sådan en, det var direkte uhygiejnisk. Altså, hvor er debatten henne omkring, hvad kan man sige, altså, hvad er det medicinske argument, er det der mere?
Det har været et meget stærkt argument, og det har jo været grunden til, at der er så mange børn, der er blevet omskåret, mange drenge, der er blevet omskåret i USA. Men det er også på tilbagetog i USA. Det er faldet kraftigt igennem de senere år, omskæringsraten, om jeg så må sige. Den er faldet, fordi at det hygiejniske argument ikke står så stærkt mere. Der er nemlig ikke den store evidens for, at det at fjerne forhuden, det har nogen særlig hygiejnemæssig
begrundelse. Og man kan sige, at to instanser fra Danmark har været ude og hvad skal man sige, og gøre klar, hvad de mener. Sundhedsstyrelsen, altså et statsligt foretagende, har vurderet, at der ikke er sundhedsfaglig dokumentation for at anbefale omskæring af drengebørn, men på den anden side er heller ikke risiciet indgrebet, der gør, at styrelsen vil anbefale et forbud. Lægeforeningen, det er jo altså dem, der organiserer lægerne, de har i en ny politik meldt ud, at man finder det etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke for den, som får foretaget indgrebet, altså at man skal være 18 år i virkeligheden. Og så er der jo også den her juridiske diskussion som noget helt andet, og vi har i hvert fald et argument, som siger, jamen du må slet ikke skære i nogen som helst mennesker, hvis det ikke der er nogen medicinsk begrundelse, punktum. Og dermed så må man sige, det her, det er jo ikke nogen medicinsk begrundelse. Det er det i hvert fald ikke længere. Altså man kunne diskutere det med det sundhedsfaglige halløjse, men det argument er hvad skal man sige, forsvundet. Allerede, men som loven er nu, så er det ulovligt. Men så er der jo også det her med, at, og det er Martin, som er kendt jur, som skriver til os, det skal stå tydeligt i loven, før man kan straffe jævnfør straffelovens paragraf 1, straffelovens paragraf 245a, nævner specifikt kun kvinder, og var kun tiltænkt kvinder. Der er således ikke grundlag for en analogifortolkning jævnfør paragraf 1. Der er ikke tvivl om, at drenge ikke er omfattet i dag, skriver altså Martin, der er kendt jur. Så vi har altså nogle forskellige juridiske fortolkninger,
og jeg har jo i hvert fald personligt svært ved at forstå, hvorfor der er forskel på kvinder og mænd. På det tidspunkt, man må gerne skære i mænd, men ikke i kvinder. Det er ikke noget argument for eller imod, men det er et paradoks. Altså, vi plejer at have ligestilling på alle andre områder.
Da man tog den her debat i 90'erne omkring omskæring af piger, der blev man ved med at nævne i debatten, også da man havde lovbehandling i Folketinget, hvor alle partier jo var enige om, at man skulle forbyde omskæring af piger. Der nævnte de fleste partier, hvis ikke alle ordfører nævnte jo, at man skulle undtage drenge. Så man var så sårbevidst om, at man undtog drenge i loven, da man vedtog den her tilføjelse til straffeloven.
Jo, men det giver jo ikke, altså det giver jo ikke sådan nogen umiddelbare rationel mening.
Det principielle spørgsmål var der ikke mange politikere, der diskuterede på det tidspunkt.
Nej, og nu er altså debatten så raset i virkelig, virkelig mange år. Og så er jeg tænkt, at det største etniske mindretal i Danmark, som betjener sig af den her praksis, det er jo altså ikke jøder, de er virkelig ikke ret mange. Men selvfølgelig er det muslimer. Og er det ikke også sådan, at det hvis man håndhævede et eventuelt forbud, eller man indskærpede forbud, eller så det blev tydeligt, at så simpelthen forbød det her, at så ville der ske det samme i rigt mål blandt muslimer, ligesom der jo faktisk er med de kvindelige og omskærende kvinder, så sender man altså bare sine sønner derned, hvor det er lovligt, ligesom man har haft de her rædselsfulde historier med kvinder, der er blevet sendt til Somalia, blevet skåret op med låget, altså med låget fra en gammel konservesdåse.
Klart, uha.
Ja, puha. Altså sådan nogle historier, jeg tror også, man vil høre. Og i hvilket omfang er jo altid svært at vurdere, men det vil man givetvis også høre den slags historie. Men der vil givetvis også være muslimske forældre, som jo er opdraget i en dansk sammenhæng og har fået en dansk uddannelse, som kan måske tænke, at vi er nødt til at overholde loven på det her område, og så er vi nødt til at refortolke den her tradition, og så måske gøre det, som er muligt, altså tager en prikker et stykke blod, eller hvad ved jeg, det kan være.
Lad os lige tage nogle facts. Fordi hvor stort er det her problem, hvis det er et problem? Antallet af omskæringer i Danmark er sådan skønnet til omkring 1.000-2.000 om året. Det er jo ikke ret mange, og nogen vil sige, det er en for mange. En tredjedel af mændene verden over er omskåret, der er ikke forbudt i nogen som helst lande at foretage rituel omskæring af drengebørn. Det vil sige, hvis vi vedtager et forbud i dag, så vil vi være totalt enestående på jordkloden. Ja. Det vil, som du selv bemærkede før, Brian Arler Jacobsen, det vil være noget, vi kommer til at tage forsiden i New York Times igen. Det kan man så glæde sig over.
Udmærket.
I Danmark er det sådan, at en læge skal være til stede ved omskæringer. Det er altså ikke noget, en eller anden præst skal bare gøre, uden at det. Og man kan straffes med fængsel i op til et år, hvis man udfører en omskæring på en dreng, altså uden at der er en læge til stede. Og omskæring af piger har været forbudt siden 2003. Det er sådan set det, der er faktum. Der er en religionshistoriker, der hedder Jens André Herbener, eller hvad nu han hedder, som simpelthen mener, at hvis vi foretager et forbud, jamen så vil religiøse samfund forlade landet. Der er sikkert nogen, der vil derude sige, hvis det er muslimer, fint. Ikke fordi, det er ikke mit synspunkt, men der kan være nogen, der synes det. Men dem, som vi er nogle flere, der tænker på måske også, det er jøderne, som simpelthen siger, vi kan ikke være her, vi kan ikke være i Sverige, og vi kan ikke være i Danmark, og så må vi tage til Israel, eller hvor vi nu kan immigrere hen. Har du nogle synspunkter på det?
Det er jo også svært at vurdere, om nogen vil rejse. Altså, der er jo nogle jøder, der har sagt, at de vil rejse. Og det må man jo tage for pålydende, hvis de siger, at de vil rejse. Men det må vi jo så vente og se, om de gør. Og vi ser jo en stadig bevægelse af jøder, der emigrerer til Israel. Men omvendt så snakker vi jo aldrig om den mere eller mindre store gruppe af israelere, som indvandrer til Danmark. Også med jødisk baggrund.
Men som er måske ikke religiøse? Eller?
Nogle af dem er religiøse, og nogle af dem er ikke specielt religiøse. Det kender jeg ikke nogen undersøgelser, der siger noget om, men jeg kender i hvert fald nogle af dem, der er religiøse.
Hvad er nettotallet så?
Der er cirka 1.500-2.000 indvandrere efterkommer fra Israel og i dag i Danmark. Og hvor mange, der er udvandret igennem de seneste år af jøder fra Danmark til Israel, det kender jeg ikke tallet på, men det er givetvis ikke så mange, som der er indvandret.
Altså, nu sidder vi og snakker om risikoen for, at Danmark skulle ende på forsiderne i USA, hvis vi gennemførte sådan noget som her. Men altså, det er så en konsekvens, men det er jo ikke bare her, vi diskuterer det, vel? Og trenden går da globalt i retning af, at det egentlig er noget mærkeligt noget, fordi det er altså saglige begrundelser, er svære at finde, ikke? Mm.
Dels så ser vi jo, at forskere, det kan både være læger, men også andre forskere, de interesserer sig for det her emne, undersøger, er der nogen risici forbundet ved det, ikke? Og der er en stor diskussion blandt læger om, hvorvidt der er en risici forbundet ved det, eller ej, er forskellige holdninger til det. Men vi ser også, at parlamenter rundt omkring, især Europa, begynder at interessere sig for det her emne, kontrollerer det i højere grad, og det er fuldstændig rigtigt. Det virker som om, der er en bevægelse hen imod, at man vil lave yderligere restriktioner, og måske endda forbud på det her område.
Brian Arle Jacobsen. Du er
meget lang titel.
Sociolog.
Religionssociolog ved Københavns Universitet. Og nu har jeg ikke glemt, hvor... Jo, det er...
Institut
for Tværkulturelle Regionale Studier. Tusind tak, fordi du kom herind i programmet og fortalte om den her svære, komplicerede debat. For nogen er den kompliceret, for andre er den totalt enkel. Det er med på. Og omskæring af drengebørn. Det er helt sikkert ikke det sidste, vi hører om det. Jeg kan bare sige, at politikerne har jo taget nogle initiativer, blandt andet for at lære på 1. januar pligt til at registrere alle omskæringer af drengebørn i landspatientregisteret, uanset hvor omskæringen er foretaget. Og det vil sige, nu er der styr på, hvad der sker, og det vil sige, så kan man i hvert fald få et nøjagtigt tal på, hvor mange omskæringer der er. Jeg ønsker dig en rigtig god jul, og tak fordi du kom.
Tak lige meget.
Ja, og også god jul til både muslimer og jøder.
Happy Hanukkah, det var det.
Nej, Hanukkah.
Okay.
Men det er jo allerede overstået.
Det er tempelindvielsesfesten, man holder.
Vi har faktisk ikke andet tilbage, andet end at sige, at det var faktisk historisk, at vi havde en debat mellem tre mennesker, som ikke havde taget stilling til spørgsmålet. Det er også det nemmeste, og det er i hvert fald nok heller ikke, det er i hvert fald på et personligt pæl, det mest presserende spørgsmål, jeg har at tage stilling til lige nu, men vi når ikke mere. Vi har faktisk kun tilbage at sige...
Glædelig jul!
Glædelig jul! Godt nytår, det siger vi i næste uge, for der har vi produceret på forhånd, og så vi slutter her. I teknikken, der sad Mikkel Elsgaard, og producer var Camilla K. Højer, nu er der nyheder.